สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ไทยมาพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้ศุกร์ที่28เมษายนพุทธศักราช2566ตามเวลาประเทศไทยมีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณสงพจน์สุภาผลร่วมกันดำเนินรายการนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้เรือตรวจการฟิลิปปินส์และจีนหวิดปะทะกันในทะเลจีนใต้ขณะที่รัสเซียนั้นยิงขีปนาวุธถล่มภาคใต้ของยูเครนมีผู้เสียชีวิต1รายศาลรัสเซียสั่งปรับวิกิพีเดียฐานไม่ลบข้อมูลต้องห้ามเกี่ยวกับสงครามในยูเครนที่อาร์เจนตินานะครับทางการนั้นเตรียมชำระค่าสินค้าจีนด้วยเงินหยวนแทนดอลลาร์ใกล้บ้านเราครับนักเคลื่อนไหวสิทธิ์เชื่อผู้เห็นต่างรัฐบาลเวียดนามถูกทางการฮานอยอุ้มในประเทศไทยคุยกันวันนี้นะครับราคาอาหารลดลงในตลาดโลกแต่ทำไมผู้บริโภคยังจ่ายสินค้าแพงอยู่เจอริสปริงเกอร์พิธีกรรายการทีวีดังของสหรัฐเสียชีวิตแล้วในวัย79ปีทั้งหมดนี้ในรายการข่าวสดสายตรงวันนี้ครับคุณสมพจน์ครับ
ครับ
ข่าวแรกนะครับเกี่ยวข้องกับผู้เห็นต่างรัฐบาลเวียดนามที่ประสบเหตุถูกอุ้มหายนะครับรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างครับ
ครับเดิงวังไทยเป็นชาวเวียดนามที่เห็นต่างจากรัฐบาลเวียดนามนะครับแล้วก็เป็นผู้เปิดโปงหลายๆอย่างโดยเฉพาะเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันในวงการการเมืองของเวียดนามนะครับซึ่งหายตัวไปนะฮะเพื่อนและเพื่อนร่วมงานของเขาก็กำลังเร่งรวบรวมคลิปวิดีโอและเรื่องราวนะฮะที่พยานหลายคนเล่าให้ฟังเกี่ยวกับครั้งสุดท้ายที่มีผู้พบเห็นชายผู้นี้ในประเทศไทยซึ่งเขาลี้ภัยมาอยู่ที่ไทยนะฮะแล้วก็พยายามหาเบาะแสพิสูจน์ว่ามีการลักพาตัวแล้วก็บังคับตัวส่งกลับไปเวียดนามเมื่อต้นเดือนนี้จริงหรือไม่นะฮะเมื่อวันที่16เมษายนตำรวจเวียดนามประกาศว่าได้มีการจับกุมตัวเดิงเอาไว้ในข้อหาเดินทางจากลาวเข้าประเทศโดยผิดกฎหมายตามข้อมูลของสื่อเรดิโอฟรีเอเชียซึ่งอยู่ภายใต้สังกัดหน่วยงาน US Agency for Global Media เช่นเดียวกับ BOA นั่นเองสื่อรัฐในเวียดนามรายงานว่าทางการได้จับกุมตัวเดิงเพราะเดินทางเข้าประเทศผ่านจุดข้ามแดนที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับเกรสบุยนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและรู้จักกับชายผู้นี้บอกกับผู้สื่อข่าว VOA ว่าตนรู้ดีว่าเดิงไม่มีทางจะกลับเวียดนามเด็ดขาดและเขาก็เคยเขียนอีเมลส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือหลายฉบับไปยังสหประชาชาตินะครับในช่วงปี2021ถึง2022เพื่อแจ้งว่าเขารู้สึกไม่ปลอดภัยขณะที่หลบอยู่ในประเทศไทยเดิงเป็นสมาชิกของสมาคมสื่ออิสระแห่งเวียดนามที่รัฐบาลประกาศให้เป็นองค์กรผิดกฎหมายไปแล้วนะครับตอนนี้เขาหลบหนีจากเวียดนามไปประเทศไทยเมื่อปี2019หลังจากได้รับคำขู่มากมายเพราะการทำรายงานข่าวกรณีทุจริตคอร์รัปชันของรัฐบาลนั่นเองโดยบุยบอกว่าเดิงยังเดินหน้าเขียนบล็อกเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่รัฐที่ทรงอิทธิพลของเวียดนามขณะที่หลบอยู่ในประเทศไทยด้วยนะฮะเขากำลังเตรียมตัวย้ายไปอยู่ในประเทศที่3ด้วยทางบุยบอกนะครับว่าเดิงพบกับเจ้าหน้าที่ของ UN ในกรุงเทพเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับเป้าหมายการตั้งถิ่นฐานใหม่ไม่กี่วันก่อนที่จะหายตัวไปทาง UN ยังไม่ได้ออกมาให้ความเห็นนะครับเกี่ยวกับกรณีของผู้ที่หายตัวไปผู้นี้นะครับขณะที่รัฐบาลไทยก็ไม่รับรู้สถานภาพผู้ลี้ภัยของชาวต่างชาติอย่างเป็นทางการแต่อนุญาตให้สำนักงาน UN ในไทยออกบัตรประจำตัวรับรองผู้ขอลี้ภัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วนะครับเพื่อที่คนเหล่านั้นจะไม่ถูกจับกุมแล้วก็ส่งตัวกลับประเทศเกรสบุยกล่าวด้วยคุณรัฐพลเขาบอกว่าเห็นเดิงครั้งสุดท้ายช่วงบ่ายของวันที่13เมษายนในกรุงเทพมหานครหลังพบกับเพื่อนคนหนึ่งแล้วก็ทำไลฟ์สตรีมมิ่งรายงานบล็อกของเขานั่นเองนะครับบุยเรียกร้องให้รัฐบาลไทยช่วยเร่งสืบสวนเรื่องนี้ด้วยขณะที่ VOA ก็ติดต่อไปยังโฆษกของสำนักงานตำรวจไทยหลายครั้งนะครับเพื่อขอความเห็นแต่ก็ไม่ได้รับการตอบกลับขณะที่กระทรวงการต่างประเทศไทยแจ้งว่าทางกระทรวงไม่มีข้อมูลเรื่องนี้ครับคุณรัฐพล
ครับก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับสถานการณ์ดังกล่าว
ครับ
มาอีกเรื่องหนึ่งนะครับเกิดเหตุเรือตรวจการของฟิลิปปินส์กับจีนวิทจะชนกันคุณสมพจน์ในทะเลจีนใต้ผมจะมาลำดับเหตุการณ์ให้ฟังนะครับจากรายงานของ AP ซึ่งบอกนะครับว่าการเผชิญหน้ากันระหว่างเรือของจีนและฟิลิปปินส์ในทะเลหลวงนี้เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับ ใกล้ๆกับสันดอนเซอร์เคิลโทมัสโชหลังหน่วยยามฝั่งของฟิลิปปินส์นั้นเชิญผู้สื่อข่าวกลุ่มหนึ่งซึ่งมีตัวแทนจาก AP เข้าร่วมลาดตระเวนในเส้นทาง 1,670 กิโลเมตรเป็นครั้งแรกภายใต้ยุทธศาสตร์ใหม่ที่มีจุดประสงค์ที่จะเปิดโปงท่าทีก้าวร้าวและอุกอาจของจีนในทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นแผนของการซึ่งเป็นเส้นทางนะของการส่งสินค้ามูลค่าราว5ล้านล้านดอลลาร์จากทั่วทุกมุมโลกในแต่ละปีนะครับสมมติในการลาดตระเวนครั้งนี้เนี่ยเรือตรวจการใช้ฝั่งที่ชื่อว่ามาลาปัสเกาแล้วก็เรือ BRP มาลาบริงโกของฟิลิปปินส์ล่องไปตามเส้นทางแนวหน้าน้ำที่เป็นจุดพิพาทกับจีนนะฮะรวมทั้งเกาะแก่งต่างๆที่ทางรัฐบาลกรุงมะนิลาอ้างสิทธิ์ครอบครองอยู่เช่นกันนะเพื่อที่จะดูว่ามีการรุกล้ำหรือว่ามีการละเมิดทำประมงผิดกฎหมายหรือว่าเหตุการณ์คุกคามใดๆหรือไม่นะครับแต่ว่าเมื่อเรือ2ลำของฟิลิปปินส์เข้าไปอยู่บริเวณที่จีนควบคุมอยู่นะฮะฟิลิปปินส์ก็ได้รับวิทยุเตือนเป็นภาษาจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษนะฮะให้ถอยออกไปถึงอย่างนั้นนะครับเรือของฟิลิปปินส์ก็ยังล่องต่อไปในสันดอนดังกล่าวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะสเปรดลี่ที่เป็นจุดพิพาทกันระหว่าง2ประเทศและเรือตรวจการใช้ฝั่งของจีนก็ส่งคำเตือนให้ออกจากพื้นที่ดังกล่าวจนนำไปสู่การตอบโต้ระหว่าง2ฝ่ายจนระดับความตึงเครียดพุ่งสูงขึ้นนะครับและเมื่อถึงจุดหนึ่งนะผู้สื่อข่าวบอกว่าฝ่ายจีนนั้นวิทยุเตือนว่าเนื่องจากคุณไม่สนใจคำเตือนของเราเราจะดำเนินมาตรการที่จำเป็นตามกฎหมายในลำดับถัดไปต่อคุณและผลลัพธ์ใดๆที่ตามมานั้นจะเป็นสิ่งที่คุณต้องรับไว้เองนะครับจากนั้นเรือจีนที่มีขนาดใหญ่กว่าก็แล่นเข้าใกล้มานะครับและขณะที่เรือมาลาปัสกาวกำลังเดินเครื่องตัวไปข้างหน้าทางสะดอนเรือจีนก็ขยับมาปิดกั้นโดยมีระยะห่างระหว่างหัวเรือเพียง 36-46 เมตรเท่านั้นนะฮะและเพื่อไม่ให้เกิดการปะทะกันกับตันเรือฟิลิปปินส์ก็สั่งให้เรือกลับลำทันทีและสั่งดับเครื่องให้เรือหยุดแล่นด้วยนะครับผู้สื่อข่าวรายงานแล้วก็บันทึกภาพเหตุการณ์ทั้งหมดไว้รวมทั้งลูกเรือทั้งหมดต่างก็ตกอยู่ในภาวะตกตะลึงนะฮะจนกระทั่งเรือมาลาปัสกาวนั้นหยุดทันก่อนที่จะเข้าชนเรือของจีนฮะหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับกัปตันเรือก็ได้สั่งให้เรือทั้งสองนั้นแล่นออกจากพื้นที่บริเวณดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยของเรือและทุกชีวิตบนเรือด้วยครับคุณสมพศ
ครับค่อนข้างตึงเครียดนะครับไปกันต่อที่รัสเซียกับยูเครนบ้างคุณรัตพล
ครับ
ผมมีอัปเดตสถานการณ์สองด้านนะครับด้านแรกก็คือสถานการณ์ในสมรภูมิรัสเซียยังคงยิงขีปนาวุธเข้าใส่ยูเครนนะครับมีผู้เสียชีวิต1รายบาดเจ็บอีก23รายนะฮะในการโจมตีในแถบภาคใต้ของยูเครนประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้โพสต์ข้อความผ่านแอปพลิเคชันเทเลกราฟนะครับบอกว่าในช่วงค่ำรัสเซียถล่มมิโคลาอิฟด้วยขีปนาวุธ4ลูกที่ยิงมาจากทะเลดำนะครับการโจมตีดังกล่าวทำลายบ้านเรือนจำนวน1และอาคารอพาร์ตเมนต์1แห่งนะครับแต่ทางรัสเซียก็ปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่าตนพุ่งเป้าการโจมตีไปยังพลเรือนนะฮะอีกด้านหนึ่งนะฮะเจนสโตเทนเบิร์กเลขาธิการองค์การนาโต้ก็ระบุระหว่างการแถลงข่าวที่กรุงบรัสเซลส์ในวันพฤหัสบดีนะครับบอกว่ายูเครนได้รับยานหุ้มเกราะ 1,550 คันและรถถัง23คันจากพันธมิตรและหุ้นส่วนของนาโต้แล้วนะครับอันนี้คิดเป็นมากกว่า 98% ของพาหนะสู้รบที่ทุกฝ่ายสัญญาว่าจะส่งให้กับยูเครนนะครับนอกจากนั้นทางเลขาธิการนาโต้ยังแสดงความยินดีต่อการที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและประธานาธิบดีเซเลนสกี้พูดคุยกันทางโทรศัพท์เป็นครั้งแรกนะฮะแต่ก็บอกด้วยว่าพัฒนาการนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงความจริงที่ว่าจีนยังคงไม่ยอมออกมาประณามรัสเซียในการบุกรุกยูเครนประธานาธิบดีเซเลนสกี้ก็ระบุในเว็บไซต์ของตนนะครับบอกว่าการสนทนากับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนั้นเป็นประโยชน์และว่าจุดนี้น่าจะนำไปสู่โอกาสของการมีปฏิสัมพันธ์ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะสร้างสันติภาพอันยั่งยืนและเป็นธรรมต่อยูเครนครับ
ครับอีกด้านหนึ่งครับไปกันที่เรื่องของวิกิพีเดียคุณสมพศ
ครับ
ศาลในรัสเซียนั้นสั่งปรับวิกิพีเดียนะครับเจ้าของเว็บไซต์วิกิพีเดียที่หลายคนเป็นที่รู้จักนะบอกว่ามูลนิธิวิกิพีเดียเนี่ยอาจจะถูกปรับเป็นเงิน2ล้านรูเบิลนะคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ800,000นะ
ครับ
เพราะไม่ยอมลบสิ่งที่รัสเซียบอกว่าเป็นเนื้อหาต้องห้ามซึ่งเกี่ยวข้องกับกองทัพรัสเซียนะครับตามรายงานของรอยเตอร์สที่อ้างข้อมูลจากสื่ออินเทอร์แฟกซ์นะครับรายงานดังกล่าวระบุนะครับว่านี่คือคำสั่งปรับเงินครั้งที่7แล้วนะสำหรับวิกิพีเดียในปีนี้สำหรับการที่ไม่ยอมลบข้อมูลที่ต้องห้ามจากหน้าเว็บของตนโดยมูลค่ารวมของเงินค่าปรับนั้นคิดเป็นราว 8.4 ล้านรูเบิลนะครับทางการนั้นก็ได้สั่งลงโทษครั้งล่าสุดนะฮะผ่านศาลรัสเซียที่เป็นกรณีที่วิกิพีเดียนั้นไม่ยอมปฏิบัติตามคำสั่งให้ลบบทความเกี่ยวข้องกับหน่วยทหารนะฮะซึ่งบอกว่ามีข้อมูลทหารชั้นความลับคุณสมพศ
ครับ
ด้านที่ตั้งนะฮะองค์ประกอบและยุทโธปกรณ์รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับความคืบหน้าของสิ่งที่รัสเซียเรียกว่าเป็นปฏิบัติการพิเศษทางทหารในยูเครนด้วยนะครับรอยเตอร์ติดต่อขอข้อมูลจากมูลนิธิวิกิพีเดียแต่ว่าไม่ได้รับการตอบกลับนะครับขณะนี้มูลนิธิดังกล่าวบอกนะฮะว่าขอโทษก่อนหน้านี้มูลนิธิกล่าวว่านะครับข้อมูลที่ทางรัสเซียร้องเรียนนั้นมาจากแหล่งข่าวที่มีการตรวจสอบดีแล้วและเป็นไปตามมาตรฐานของตนนะครับทั้งนี้วิกิพีเดียเป็นหนึ่งในไม่กี่แหล่งข้อมูลอิสระที่ยังคงดำเนินงานอยู่ในรัสเซียได้อยู่นับตั้งแต่มอสโกดำเนินการปราบปรามเนื้อหาออนไลน์อย่างหนักหลังจากส่งกองทัพบุกยูเครนเมื่อต้นปีที่แล้วนะครับสื่ออินเทอร์แฟกซ์ยังรายงานได้ว่ารัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลของรัสเซียนะครับมาร์คซุสซาตาเอฟกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าเราจะยังไม่บล็อกวิกิพีเดียแต่ยังไม่มีแผนงานดังกล่าวในเวลานี้นะครับเอาละครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยสดจากกรุงวอชิงตันนะครับพักครู่เดียวครับเรายังมีข่าวเศรษฐกิจและธุรกิจรออยู่ครับ Voice of America VOA Washington ครับวันนี้แรงซื้อหุ้นขนาดใหญ่นะครับดันดัชนีสำคัญสำคัญที่ตลาดของนครนิวยอร์กเพิ่มขึ้นนะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 1.75% นะครับปิดที่ 33,826 จุด S&P เพิ่มขึ้น 1.96% ปิดที่ 4,135.35 นะครับ Nasdaq บวก 2.43% นะบวกแรง
ครับ
มาอยู่ที่ 12,142.24 จุดนะครับเอาล่ะวันนี้คุณในฐานะที่แต่งตัวโก้นะครับผมจะให้ลุยข่าวเศรษฐกิจเลยนะข่าวแรกพูดถึงราคาสินค้าอาหารในตลาดโลกนะฮะบอกตอนนี้เนี่ยเริ่มลดลงจากระดับที่สูงแล้วนะครับทั้งเรื่องธัญพืชน้ำมันพืชผลิตภัณฑ์จากนมแล้วก็สินค้าเกษตรต่างๆแต่ที่น่าสนใจนะเขาบอกว่าราคาอาหารแล้วก็วัตถุดิบที่เราซื้อนะผู้บริโภคต่างๆซื้อเนี่ยไม่ได้เป็นไปในทิศทางเดียวกันนะ
ครับ
ก็น่าสนใจข่าวนี้เขาบอกว่าเรื่องของต้นทุนของค่าใช้จ่ายของร้านอาหารแล้วก็ภาคครัวเรือนนั้นยังอยู่ในระดับสูงคุณสมพศ
ใช่ฮะนี่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องปากท้องหลายคนก็คงจะเข้าใจดีนะครับเพราะว่าเราในฐานะที่เราเนี่ยดูข่าวติดตามข่าวเราก็เห็นนะฮะคุณรัฐพลราคาอาหารราคาข้าวโพดข้าวสาลีเนี่ยลดลงต่อเนื่องแต่ถ้าไปถามชาวบ้านนะครับหรือว่าคนที่เรารู้จักเพื่อนๆอะไรก็จะบอกว่าโอ้โหราคาอาหารราคาสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆนี่ก็ยังคงแพงเหมือนเดิม
ครับ
ไม่ได้ลดลงเลยนะฮะคราวนี้เราจะมาพูดกันถึงในกรณีนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับจริงๆราคาอาหารโลกเนี่ยฮะพุ่งขึ้นมาตั้งแต่ก่อนที่รัสเซียจะบุกยูเครนแล้วคุณณัฐพลคือตั้งแต่หลังการระบาดของโควิดเนี่ยราคาอาหารก็เพิ่มขึ้นนะครับแล้วพอรัสเซียบุกยูเครนยูเครนเนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่สำคัญพื้นที่การเกษตรนะฮะเป็นแหล่งผลิตธัญพืชเป็นแหล่งผลิตปุ๋ยป้อนตลาดโลกดังนั้นเนี่ยเมื่อเกิดการบุกยูเครนขึ้นมานะครับทำให้สินค้าต่างๆเนี่ยไม่สามารถที่จะออกไปขายในตลาดโลกได้ก็เลยทำให้ราคาพืชผลทางการเกษตรเนี่ยพุ่งทะยานยิ่งขึ้นนะครับเราก็จะเห็นในช่วง1ปีที่ผ่านมาแต่ว่าสหประชาชาติเนี่ยก็ได้ติดตามการเคลื่อนไหวของราคาแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วราคาอาหารในตลาดโลกเนี่ยเริ่มลดลง12เดือนติดต่อกันแล้วนะคือหลังจากที่รัสเซียบุกยูเครนไม่นานเนี่ยหลังจากนั้นก็เริ่มลดลงแล้วเพราะว่าหลายประเทศนะครับบราซิลแล้วก็รัสเซียเองเนี่ยมีผลผลิตเพิ่มขึ้นนอกจากนี้นะครับข้อตกลงที่สหประชาชาติพยายามผลักดันให้มีการ เปิดทางในทะเลดำให้ผลผลิตให้ธัญพืชของยูเครนเนี่ยสามารถออกไปสู่ตลาดโลกได้ก็ทำให้ราคาพืชผลในตลาดโลกเนี่ยลดลงเช่นกันดัชนีราคาอาหารขององค์การอาหารและการเกษตรของสหประชาชาติหรือว่า FAO ก็ชี้ชัดนะครับคุณรัฐพลบอกว่าดัชนีเนี่ยลดต่ำลงกว่าช่วงที่รัสเซียเริ่มบุกยูเครนแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปราคาอาหารที่ผู้บริโภคเราท่านๆต้องจ่ายก็ยังคงไม่ลดลงนะฮะเชื่อว่าเหตุผลหลักแน่นอนก็คือเรื่องของเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูงในหลายประเทศนะครับสหรัฐสหภาพยุโรปหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยด้วยแล้วก็หลายประเทศที่เป็นประเทศกำลังพัฒนาเจอปัญหาเงินเฟ้อในระดับสูงทั้งนั้นนะครับเอียนมิเชลนักเศรษฐศาสตร์แห่งโครงการยุโรปของ Center for Global Development เขาบอกว่าตลาดอาหารต่างๆทั่วโลกเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ส่วนไหนของโลกราคาอาหารคุณก็จะรู้สึกผลถึงผลกระทบของราคาอาหารที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน
อ๋อที่เขาบอกว่านี่ราคาเงินเรื่องเงินเฟ้อเนี่ยมีผลต่อตอนแรกผมก็เข้าใจว่าอาหารแพงเงินเฟ้อแพงแต่เขาบอกว่าเงินเฟ้อที่สูงทั่วโลกเนี่ยมันกลายเป็นต้นทุนของอาหารต่อเนื่องกันไปถ้าที่เข้าใจนะเช่นว่าอาหารสัตว์แพงตัวเนื้อสัตว์ก็จะแพงตามไปด้วยนะต่อมานะครับมาถามว่าทำไมอัตราเงินเฟ้อในตลาดอาหารจึงยากที่จะลดลงนะและหากเงินเฟ้อนั้นไม่อิงกับราคาในตลาดโลกแล้วเนี่ยจะขึ้นอยู่กับอะไรกันแน่อ
ันนี้ใช่เลยอันนี้นักเศรษฐศาสตร์เขาก็พยายามหาคำตอบนะครับว่าทำไมราคาอาหารโลกลดลงแต่เงินเฟ้อในตลาดอาหารถึงไม่ลดลงทางนักเศรษฐศาสตร์นะครับโจเซฟโกลเบอร์เป็นอดีตหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของกระทรวงการเกษตรสหรัฐเขาบอกว่าราคาผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นคือราคาที่ออกมาจากฟาร์มนะครับเสร็จแล้วก็บวกราคาหลายๆอย่างเข้าไปอีกนะฮะต้นทุนต่างๆต้นทุนค่าเชื้อเพลิงต้นทุนค่าขนส่งค่าแรงค่าดำเนินการเนี่ยจริงๆแล้วในราคาที่เราเห็นในตลาดเนี่ย 75% มาจากต้นทุนแฝงพวกนี
้
นะครับดังนั้นเนี่ยพุ่มบวกกันไปหมายความว่าแม้ราคาอาหารโลกจะลดลงจริงแต่ว่าต้นทุนต่างๆที่ผมบอกมาเนี่ยไม่ได้ลดลงพลังงานยังแพงอยู่น้ำมันยังแพงค่าแรงยังสูงดังนั้นเนี่ยเงินเฟ้อก็เลยยังอยู่ในระดับสูงในตลาดอาหารนะครับต้นทุนในส่วนนี้ถูกรวมอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานนะครับหรือว่า core inflation ซึ่งในส่วนนี้ไม่รวมราคาสินค้าและพลังงานที่มีความผันผวนสูงนะครับต้องไปดูที่ core inflation นั่นเองโรเบอร์เชื่อว่าในที่สุดแล้วอัตราเงินเฟ้อในตลาดอาหารเนี่ยเขาเชื่อนะครับว่าจะลดลงแต่ก็จะเป็นไปอย่างช้าส่วนใหญ่ก็เพราะเป็นตัวแปรอื่นเนี่ยยังอยู่ในยังอยู่ในระดับสูงอย่างที่ผมบอกไปก็คือเรื่องของต้นทุนอื่นๆนะครับอีกทฤษฎีหนึ่งนะครับคุณรัฐพลที่ถูกนำมาใช้อธิบายเงินเฟ้อในตลาดอาหารก็คือการผูกขาดของบริษัทขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมอาหารของสหรัฐ
การแข่งขันมีน้อย
ใช่ก็เราจะเห็นข่าวนะครับหลายบริษัทเนี่ยเข้าซื้อบริษัทที่มีขนาดเล็กกว่าแล้วก็ทำให้เกิดลักษณะของการผูกขาดในตลาดทำเนียบขาวออกมาวิจารณ์นะฮะเมื่อปีที่แล้วบอกว่าบริษัทผลิตเนื้อสัตว์เพียง4แห่งในสหรัฐครอบครองตลาดเนื้อวัวถึง 85% ตลาดเนื้อหมูครอบครอง 70% แล้วก็มีตลาดเนื้อไก่นะฮะหรือว่าสัตว์ปีกเนี่ยอีกประมาณ 54%
ครับ
บริษัทขนาดใหญ่เหล่านี้ถึงมีอำนาจทางการตลาดในการตั้งราคาในตลาดสินค้าอาหารได้ตามที่ต้องการนะครับแต่ว่าคุณโจเซฟโรเบอร์เขาไม่เชื่ออย่างนั้นเขาบอกว่าไม่เชื่อว่าการผูกขาดในธุรกิจการเกษตรคือสาเหตุหลักนะครับเขาบอกว่าเมื่อบริษัทขนาดใหญ่ขึ้นราคาสินค้าเพื่อทำกำไรไปแล้วเนี่ยผลกำไรนั้นเนี่ยในระยะยาวก็จะค่อยๆลดลงดังนั้นเนี่ยหลายบริษัทจึงตัดสินใจเลือกที่จะไม่ใช้วิธีขึ้นราคาให้มันสูงเกินไปนะครับนักวิเคราะห์ผู้นี้ยังบอกด้วยว่าอีกปัจจัยหนึ่งก็คือค่าเงินดอลลาร์แข็งเป็นปัจจัยที่ทำให้เงินเฟ้อในตลาดอาหารยังคงอยู่ในระดับสูงเพราะว่าราคาข้าวโพดและข้าวสาลีถูกอ้างอิงด้วยค่าเงินดอลลาร์เป็นหลักนะครับประชาชนในหลายๆประเทศยังเห็นตัวค่าเงินดอลลาร์เมื่อไปเทียบกับตัวค่าเงินของท้องถิ่นของตนเองเนี่ยยังค่าเงินดอลลาร์ยังแข็งอยู่ดังนั้นก็ยังไม่ทราบว่าในแท้จริงแล้วเนี่ยราคาอาหารในตลาดโลกเนี่ยได้เริ่มลดลงแล้วนะ
ครับขอบคุณมากคุณทรงพจน์
ครับผม
อีกประเทศนึงนะที่เป็นตัวจี๊ดเลยเรื่องเงินเฟ้อก็คืออาร์เจนตินานะล่าสุดมีข่าวบอกว่าอาร์เจนตินาเนี่ยเตรียมชำระค่าสินค้าจีนด้วยเงินหยวน
ครับ
แทนเงินดอลลาร์สหรัฐเชิญต่อเลยครับ
โยนเลยนะฮะเพราะว่า ตอนนี้มีความพยายามนะครับมีความพยายามที่จีนกำลังผลักดันให้หลายประเทศใช้เงินหยวนแทนเงินดอลลาร์เราก็ทราบกันอยู่รัฐบาลอาร์เจนตินาเริ่มชำระเงินค่าสินค้านำเข้าจากจีนนะฮะด้วยเงินสกุลหยวนแทนสกุลดอลลาร์ด้วยการผลักดันการสนับสนุนจากรัฐบาลจีนเองนะฮะเพื่อที่หวังช่วยประหยัดดอลลาร์ในเงินสำรองระหว่างประเทศของอาร์เจนตินาที่ร่อยหรอลงเรื่อยๆนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าอย่างนี้นะครับบอกว่าแถลงการของรัฐบาลอาร์เจนตินาบอกว่าเดือนเมษายนอาร์เจนตินาตั้งเป้าจะชำระเงินให้จีนเป็นมูลค่าประมาณ 1,000 ล้านดอลลาร์ในรูปของเงินหยวนนะครับซึ่งเมื่อแปลงค่าเงินแล้วยอดรวมจะมีมูลค่าประมาณ790ล้านดอลลาร์เซอร์จิโอมาซานะครับรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาร์เจนตินาเปิดเผยหลังประชุมกับเอกอัครราชทูตจีนโจเซียวลี่และตัวแทนบริษัทต่างๆนะครับว่าการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงวิธีชำระเงินของอาร์เจนตินานั้นมีจุดประสงค์เพื่อลดการไหลออกของเงินดอลลาร์นะครับนอกจากประเด็นเงินสำรองในรูปของดอลลาร์แล้วอาร์เจนตินายังเผชิญกับภาวะการส่งออกผลิตภัณฑ์การเกษตรที่หดตัวหนักนะครับเนื่องจากภาวะแล้งจัดเป็นประวัติการณ์และความไม่แน่นอนทางการเมืองก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในปีนี้นะครับเมื่อเดือนพฤศจิกายนของปีที่แล้วนะครับอาร์เจนตินาเพิ่งจะเพิ่มวงเงินภายใต้แผนงานแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนะครับที่มีมูลค่าที่เท่ากันภายในระยะเวลา1อีก 5,000 ล้านดอลลาร์นะครับเพื่อหวังที่จะเสริมความแข็งแกร่งให้กับเงินสำรองระหว่างประเทศของตนครับคุณรัฐพล
ครับขอบคุณมากนะครับฟังเพลินเลยนะครับข่าวเศรษฐกิจจากคุณสมพศวันนี้เอาละครับเราจะพักเบรกสักครู่นะครับก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงท้ายรายการวันนี้ครับเอาข่าวมีข่าวเศร้ากับข่าวสดใสคุณสมพศเอาข่าวอะไรก่อนปิดท้ายวันนี
้เอาข่าวเศร้าก่อนแล้วกันครับ
เป็นบุคคลที่อยู่ในวงการโทรทัศน์อเมริกามานานนะฮะเจอร์รี่สปริงเกอร์นะเรามาอเมริกาช่วงนั้นก็ได้เห็นเขาบนจอทีวีแล้วก็รู้สึกเอ๊ะรายการโทรทัศน์อเมริกันเนี่ยมีแบบนี้ด้วยเหรอคือพาคนมาทะเลาะกันในทอล์กโชว์
ใช่ใช่ใช่
เจอร์รี่สปริงเกอร์นะครับเป็นนักจัดรายการผู้สร้างทอล์กโชว์ที่เรียกว่ามีสีสันที่สุดคนหนึ่งในยุค90นะ
ครับ
เสียชีวิตแล้วนะครับด้วยวัย79ปีนะฮะในวันพฤหัสบดีนะครับรอยเตอร์สก็อ้างข้อมูลจากครอบครัวของเจอร์รี่สปริงเกอร์ที่บอกว่าเขาเสียชีวิตอย่างสงบในบ้านชานเมืองชิคาโกหลังจากป่วยได้ไม่นานนะครับขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุของการป่วยและเสียชีวิตนะครับนอกจากงานในวงการบันเทิงแล้วนะครับรู้ไหมว่าเจอร์รี่สปริงเกอร์นั้นเคยเป็นนายกเทศมนตรีเมืองซินซินนาติของรัฐโอไฮโอด้วยนะครับใช่เขาเกิดที่ลอนดอนอันนี้ก็ไม่ทราบมาก่อนแล้วก็ย้ายมาอยู่สหรัฐที่นครนิวยอร์กตอนอายุ4ขวบเองนะฮะจากนั้นก็เรียนมหาวิทยาลัยทูเลนจบกฎหมายจากนอร์ทเวสเทิร์นต่อมาเนี่ยอาสาเป็นทหารกำลังสำรองของกองทัพ บกอเมริกันด้วยนะครับเขาย้ายมาโอไฮโอแล้วก็เริ่มเล่นการเมืองระดับรัฐได้เป็นนายกเทศมนตรีของซินซินนาติปี1977นะแล้วก็เคยชิงชัยเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตแข่งเป็นผู้ว่าการรัฐโอไฮโอด้วยแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จนะครับสปริงเกอร์ทำงานเป็นนักข่าวก่อนนะก่อนที่จะมาจัดโชว์ภายใต้ชื่อ The Jerry Springer Show ซึ่งเป็นรายการที่อยู่คู่วงการโทรทัศน์มานานนะจนถึงปี2018รายการดังกล่าวนั้นเริ่มต้นด้วยเนื้อหาการเมืองของสมพศแต่ภายหลังเนี่ยปรับแนวให้ร้อนแรงขึ้นมีความเผ็ดร้อนด้านสังคมและบางครั้งเนี่ยเกี่ยวข้องกับประเด็นทางเพศที่นอกขนบนะฮะในปี2006เขาอยู่ในรายการฮิตด้วย Dancing with the Stars นะครับและเคยเป็นพิธีกรโชว์มากมายนะครับทั้งอเมริกา Got Talent ตลอดจนการประกวด Miss Universe เมื่อ15ปีก่อนด้วยนะครับ
โอ้คือจากการเมืองระดับประเทศเนี่ยมาถึงการเมืองภายในครอบครัวนะจัดรายการใช่ไหม
คิดว่าจับกระแสสังคมแล้วมีคนดูเยอะ
ใช่
ก็เป็นที่โด่งดังในยุคนั้นนะครับเอาละครับส่งท้ายรายการวันนี้นะครับเป็นที่ผมบอกว่าเรื่องสดใสก็คือเรื่องของตุ๊กตาบาร์บี้นะครับอเมริกันนะตอนแรกเนี่ยผมสีบรอนซ์ถูกสร้างขึ้นที่บริษัทโดยบริษัทมัตเทลนะครับปี1959ตอนนี้เนี่ยมีความหลากหลายนะสะท้อนกับความหลากหลายในสังคมอเมริกันก็มีภาพยนตร์นะฮะน่าจะทราบกันรุ่นแล้วรุ่นเด้านะฮะตอนนี้เนี่ยก็นักข่าวของเรานะพาไปเที่ยวชม World of Barbie หรืออาณาจักรบาร์บี้ในลอสแอนเจลิสนะครับเชิญติดตามรายงานเรื่องนี้ได้จากคุณธัญพรสุนทรวงศ์ครับ
ค่ะ ลูซี่เทรดเวย์โปรดิวเซอร์ของ Cuban Life ซึ่งเป็นผู้สร้าง Barbie's Dream House หรือบ้านในฝันของ Barbie ขนาดเท่าของจริงกล่าวในการให้สัมภาษณ์ว่าอาณาจักร Barbie แห่งนี้ไม่ใช่แค่สำหรับเด็กผู้หญิงเท่านั้นนะคะแต่ผู้ใหญ่ก็สามารถเข้าชมได้ด้วยและว่าการที่ได้เห็นใบหน้าของผู้คนทุกเพศทุกวัยพากันอ้าปากค้างตอนที่เดินเข้ามานั้นเป็นอะไรที่สนุกจริงๆค่ะเธอกล่าวอีกว่าเพศไม่ใช่เรื่องสำคัญเลยนะคะเพราะจะเห็นได้ว่าทั้งเด็กหญิงและเด็กชายตัวเล็กๆต่างพากันกรีดร้องด้วยความตื่นเต้นเมื่อเข้ามาถึงอาณาจักรบาร์บี้ค่ะที่ World of Barbie หรือโลกแห่งบาร์บี้ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมสามารถสำรวจห้องต่างๆในสถานที่ขนาด 20,000 ตารางฟุตที่จัดแสดงอาชีพและงานอดิเรกของบาร์บี้และยังมีตุ๊กตาบาร์บี้มากมายหลากประเภทเพื่อแสดงถึงความหลากหลายอีกด้วยค่ะนอกจากนี้ผู้จัดยังต้องการที่จะสื่อได้ว่าทุกคนสามารถทำอาชีพอะไรก็ได้ซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่ามากสำหรับเด็กๆเมื่อพวกเขาเดินเข้าไปในห้องและได้เห็นนักบินอวกาศบาร์บี้และได้เห็นอาชีพที่แตกต่างมากมายที่เด็กๆไม่เคยนึกถึงมาก่อนว่าพวกเขาอาจจะทำอาชีพเหล่านั้นได้ในขณะเดียวกันตุ๊กตาเหล่านี้ยังเป็นตัวแทนของความเสมอภาคในช่วงหลายปีที่ผ่านมาด้วยการสื่อข้อความที่ว่าเด็กๆทั้งหลายไม่ว่าจะมีภูมิหลังอย่างไรก็สามารถประกอบอาชีพอะไรก็ได้นอกจากนี้แล้วแฟนๆยังสามารถแสดงสไตล์ของตัวเองที่ World of Barbie ผ่านกระแสแฟชั่นชุดและเครื่องประดับสีชมพูของเด็กสาวหรือ Barbie Core ที่เป็นไวรัลอยู่ในขณะนี้ค่ะกระแสความคลั่งไคล้ตุ๊กตาบาร์บี้ระลอกล่าสุดนั้นเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งในปี2022เมื่อบรรดาเหล่าคนดังซึ่งรวมถึงนักแสดงภาพยนตร์บาร์บี้อย่างมาโกร็อบบี้เซนดายาลิโซฟลอเรนซ์ฮิวจ์และแอนฮัตทาเวย์เริ่มแต่งตัวตามทีมกีฬาในงานอีเวนต์ต่างๆก่อนที่จะเปิดตัวภาพยนตร์บาร์บี้ที่ใช้คนแสดงจริงในเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะและแฟนๆยังสามารถหาซื้อตุ๊กตาบาร์บี้และอุปกรณ์เสริมต่างๆของบาร์บี้คอร์ได้ที่ World of Barbie ซึ่งมีตัวเลือกมากมายให้ลูกค้าได้ดื่มด่ำกับความรักที่มีต่อโลกของตุ๊กตาบาร์บี้อีกด้วยค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณมากครับคุณธัญพรครับสำหรับการนำรายงานของรอยเตอร์สมาเล่าให้ฟังส่งท้ายรายการวันนี้ครับซึ่งผมและคุณสงวนสุภาผลต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ Voice of America Washington
Voice of America Washington สวัสดีค่ะคุณรัตพลคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับ
แหมคุณทรงพจน์ที่บ้านมีกี่ร้อยตัวคะ
คุยกันอยู่เหมือนกันปรากฏว่าคุณทรงพจน์อัปเดตหน่อยว่าเป็นยังไงบ้าง
คือผมรู้สึกว่าเด็กผู้หญิงยุคนี้นะฮะคือไม่ค่อยเล่นบาร์บี้เท่าไหร่หรือว่าอาจจะเป็นกลุ่มที่เป็นเด็กอเมริกันที่ยังชอบบาร์บี้อยู
่
นะฮะแต่ว่าเราอาจจะเป็นเด็กเอเชียนนะฮะเอเชียนอเมริกันดังนั้นเนี่ยไม่ค่อยอินเท่าไหร่นะฮะก็จะไปเล่นอย่างอื่นมากกว่าตุ๊กตาก็มีแต่ว่าจะเป็นตุ๊กตาแบบอื่นนะฮะถ้าพูดถึงลูกสาวนะฮะ
พวกเราไม่ถึงขนาดนั้นใช่ไหมคะ
ใช่ครับแต่ว่าคนอเมริกันที่เขาชอบเนี่ยเขาชอบจริงๆดังนั้นเนี่ยไม่สงสัยเลย World of Barbie ที่จัดเป็นนิทรรศการอยู่ที่ LA เนี่ยก็เลยมีคนเข้าไปชมมากมายนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่เด็กๆผู้หญิงเด็กที่โตแล้วเป็นผู้ใหญ่อย่างพวกเราก็เข้าไปเพราะว่ามีความผูกพันกับตุ๊กตาบาร์บี้นะฮะ
แล้วผมเห็นตามโซเชียลมีเดียคนที่ใส่ฟิลเตอร์บาร์บี้เนี่ยไม่ใช่เด็กนะรุ่น 40-50 นะคือก็ถ้าดูว่าบาร์บี้เนี่ยถือกำเนิดปี1959ก็คือเด็กรุ่นเจนไล
Yเจน Y หรืออาจจะเป็นเบบี้บูมเมอร์
ใช่
เป็น X
เหล่านี้ก็คือโตมาแล้วก็พอเห็นหนังเห็นการมาเที่ยวบาร์บี้เหมือนกับฟื้นความทรงจำมันมีความหอมหวานในอดีตที่คนเหล่านี้เนี่ยก็นึกถึงก็ยังทำรายได้อยู่ถ้าทำผลิตภัณฑ์นี้เป็นเชิงประสบการณ์เป็นการเที่ยวเป็นการบันเทิงเป็นผลิตภัณฑ์บันเทิงเป็นงานบันเทิงนะครับ
ค่ะก็ยังน่าสนใจอยู่นะคะบางคนไม่สนใจบาร์บี้กอดหมอนดำๆรูปขนที่ขาดๆเนี่ยยังรูปกันอยู่นะคะ
ตอนนี้คือก็ยัง
บางคนก็มีความรักความชอบในรูปแบบแปลกๆกลิ่นเก่า
ๆ
หน้าตาเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอาละค่ะเป็นความเป็นรสนิยมของแต่ละท่านกันละกันวันนี้ขอบคุณข่าวดีๆจาก VOA นำโดยคุณรัตพลคุณทรงพจน์และทีมงานวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ